نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تقبل نيكو نكاني يوكوزا ندي والمجزيكا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ويندي صحابة موزة من تكالتي وقبل نيكو مسابتا أنقاب ومن أبي تاوى سيكوتي كوكاليكو يامبا سيكولالي رياي Kumano kungu upitiliza pamene tinalekezela inshallah. Ndithu kumakhala tikusanthula nkhani zosiyanasiyana za masahaba makamaka kwambiri nkhani yokhuzana ndi mkulu ameneyi Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ndipo mu nkhani yathu ya lero kwambiri tikhale tikulongosana za magazi oyamba kukhetsedwa chifukwa cha Islam. Ndani munthu oyambirira amene adakhetsa mwazi amene adakhetsa magazi chifukwa cha chisilamu kufuna kuchifera chisilamu kufuna kuifera din Muhammad ibn Ishaq rahimahullah akufotokoza kuti kumayambiriro kwa chisilamu masahaba antumiki sallallahu alaihi wasallam ankaswali mubisa soita chisilamu chawo chinali chamantha chinali chusa masuka chosa takasuka ankachita zinthu mwamantha ndi ngakhale swala imene akamafuna uswali amaswali mobisa moti anthu asathe kuzindikira kuti kodi akupemphera motani kwenikweni iwo ankapita kuzigwa za Makka Mukarrama ukaswali kuti swala yawo ikhale yobisika ikhale yosaonekera kwa anthu okhulupirira ndicholinga choti anthu asamakhulupiri anthu asazindikire kuti anthu watu aliwa chislamu ifaka kuzindikile ndio tizimene zibwelisa mavuto kwa anthu amene aliwa chislamu siku lina Sa'd radhiyallahu anhu adali nawo pamodzi ndi gulu la masahaba ena radhiyallahu anhum akuswali mushimodzi mwazigwa za Makka Mukarrama gulu lawo sakhulupirira lidawaona kenako okanila wa adayamba kuwanyoza asilamu komanso kuwanyoza dini ya chisilamu mpaka kumenyana pakati pa magulu awiriwo kudayamba pakati pa masahaba radhiyallahu anhum asilamu anthawi imeneyo ochepa amene adali munthawi imeneyo ndi anthu osakhulupirira pa nkhondo imeneyi Sa'd radhiyallahu anhu dapezeka kuti adavulazidwa ndi mmodzi mwa anthu amene ali makafir chilonde choche kwambiri mmutu mwake pa nthawi imene adamenya chigaza chake ndipo adamenya sofupa la chibwanoci adamenya ndi chifupa la chibwano changamira jimene adamenya nayo iyi inali nkhondo yoyamba yomwe idachitika kuyambira kuchiyambi kwa chisilamu momwe masahaba radhiyallahu anhum adavulazidwa ndi makafiri ndipo idali nkhondo yomwe idakhetsedwa mwazi chifukwa cha chisilamu ndithu kupeza pamenepo kuti munthu woyambirira kuvulazidwa pa nkhondo ya chisilamu kukhetsa mwazi kukhetsa magazi pachifukwa chofuna kufera din anali Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu umu ndi mmene masahaba radhiyallahu anhum adafutikira kufikira mpaka na levo imene Allah subhanahu wa ta'ala adawayika kufikira mpaka na lelo lino tikangotchula dzina la sahaba ndipo timayenera kuti tibwelese liwulidza lero na kuti radhiyallahu anhu zimenezi ndi zimene zidapangisa kuti Allah subhanahu wa ta'ala awakwezi masahaba amenewa awakwezi ndi kwayika position komanso kuwanyamula kwayika pa udindo wa pamwamba timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipase mtima umene masahaba radhiyallahu anhum adali nawo cholinga choti nafenso mwina ndi kukopelako zimene anthu amenewa adali nazo zimene anthu amenewa ankachita timwina mwake pa tsiku la chiweruzo ndi kukapeza kukena kake pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala